Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-Ewkaristija ta' dan l-aħħar ħadd qabel il-festa kbira tal-Miliet tibda b'antifona qawwija ferm li tajt smewiet qattru mill-loli u sħab ibgħat il-qaddis ja art infetaħ ja art u jinbet il-feddej. U avvers meħud minn Iżajja u jesprimi ferm tajjeb l-ansjetà il-ħerqa tal-Knisja biex ikollha esperjenza dejjem akbar u aktar ċara ta' Ġesu Kristu l-Arus tagħha. Tantu misteru kbir il-misteru ta' Ġesu li għalkemm ir-rivelazzjoni, il-wirja li rid jagħtina l-missier tiegħu innifsu għal qed bih xorta tal-Knisja tkompli titħabat biex tifhem iktar l-Arus tagħha sal-aħħar jum tal-ħolqien. Metu għat jirġa jiġi fil-glorja u dakinar il-knisja taraħ ek kifinu. Kifedna ħafna drabi l-avvent jimmarka l-ħajja kollha tal-knisja u tan-nisrani. U veru li bħala żmien liturġiku u jiġi darba fis-sena biex iħejjina għall-Miliet, imma l-ispirtu tal-avvent huwa l-ħajja tal-knisja kollha kemm hi. L-avvent jindika stennija tħejjija kontinwa għax ġej xi ħadd importanti. Resqin lejn miġja li tista' tibdel ħajjitna. Dan hu l-atteġġament tan-nisrani veru. U diffiċli ssibu f'ħafna, u diffiċli issib insara li jinsabu fi proċess ta' maturazzjoni fil-fidi. Id-disgrazzja li għal ħafna saħan sitra għal ħafna nies anki reliġjużi għallu għax xi ħadd li għalih tiddedika ħin limitat matul il-jum, pereżempju qoddisa, imma mbagħad il-ħajja tingħax skont l-istint, skont kif wieħed ifettillu. Hemm divorzju kien qal darba Pawlu Sitta. Hemm divorzju f'ħafna min-nies bejn il-ħajja fil-Knisja u l-ħajja barra minna. Din totalina l-koll. In-nisrani li jieħu r-relazzjoni tiegħu ma' Alla bis-serjetà jgħix avvent is-sena kollha. Jistenna lil Alla jgħaddi s-sena kollha, għax ma tistax torbtu ma' ċertu żmien biss. Dan il-bniedem għandu qaċċ biex jifhem aktar il-mulej, biex jemmen aktar fih, biex iwettaq ir-rida tiegħu aktar u bħeġġ ikbar, u biex jibqa' fidil miegħu anke meta donnu li Alla nsieħ. Il-bniedem li jagħmel tiegħu l-antifona ta' din l-Ewkaristija huwa bniedem umli, huwa umli għax għaraf li hum mitneb bil-provi li għandu bżonn l-għajnuna tal-Alla għax dajjef wisq. U għaraf ukoll li għalkemm id-dinja tofri ħafna ħwejjeġ li jiġbduk xejn ma jimlik ħlief Alla. Għalhekk huwa jassis għal Alla bħalma l-assis ta' bil-lejl jarrex għall-ewwel ħajta dawl li ħabbarlu s-sebħ. U jixxenna għal Alla bħalma l-azzila tixxenna għall il-maġiri meta qiegħda tammar fart maħruqa bix-xemx. Infatti Sant Newerbajn jgħid bħalma ż-żila tixxenna għan-nixxija tal-ilma. Hekk tixxenna ruħi għaliku Alla, ruħi qaċċana għal Alla l-ħaj meta niġi u nara wiċċ Alla. Għal dan il-bniedem għan-nisrani Alla mhux setta liġijiet li inti trid tobdihom bil-fors jekk trid li hu jgħinek. Hawnhekk għandna bniedem innamrat, bniedem li skopra xi ħaġa enormi kbir immens f'ħajtu li mħabba Alla. Meta jiġi żmien meta din l-imħabba ma jibqax jara hekk ċara, donnu il-maħbub idbiet u jintelaq f'dieqa u fitħannin għal dak li jkun telef. Is-salmista jkompli jgħid idmuħ lejlu nar kien l-ikel tiegħi, meta l-jum kollu kien jgħiduli fejn hu Alla tiegħek. Għalih ħajtu hi kollha kemm hi avvent, tqan qil biex jerġa' jiltaqa' ma' minħabbu tant. dan hu l-Kristjaniżmu veru. Din hi r-relazzjoni li timla l-qalb u tagħti sens lill-ħajja. Palma żewġ namrati ħossuhom mitluqgħa u mdejqa meta ma jistgħux jaraw il-xulxin. Hekk in-nisrani meta ma jħossx l-imħabba ta' Kristu mill-qrib. Din hi r-relazzjoni li hija ipperseguitata. Immiktar kemm hi ipperseguitata iktar tissaħħaħ u bħal donna twebbes rasha. Hija perseguitata minn barra għax jgħidulek li qed tiffissa jew iwaqgħuk għażeb lieħ u dan jiġri sikwit. Imma perseguitata anke minn ġewwa għax sikwit il-ħajja tieħu liwja lejn l-inkwiet billi n-nisrani għandu l-problemi tiegħu bħal kull maħluq. U kif qal dan is-salm li qed nitkellmu fuqu mill-ewwel dak li jkun jisma' leħen fil-profond tiegħu il-leħen tal-għadu li jgħidlu fejn hu Alla tiegħek issa. Għaliex mhux jgħinek kemm se jiddawwar jew din kollha fantażija tal-immaġinazzjoni tiegħek. L-għadu jiżra d-dubju u dan l-ikbar uġieħ ta' qalb għal min jixxenna għal Kristu. Lill-Alla jgħidlu għaliex tlaqtni, għaliex għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Għax tassew triq tal-imħabba mhux dejjem triq ta' ferħ, taslim, ta' satisfazzjon, l-imħabba ddaħlek f'momenti ta' dlam, ta' dubji. Dawn huma momenti li jsaħħu mhux ikissru l-imħabba. Għax huma momenti li jkabbru laċċ għal min ħobb, laċċ għal Alla. Lil-ħna li jiżiraw id-dubji u jippruvaw ikissrulek l-imħabba u l-fiduċja f'min tħobb ikunu qishom qed ikissrulek għadmek jgħid is-salm. Kif qed jista' jinduna? Hawn mhux qed nitkellmu iktar sa fuq reliġjon kif soltu nitkellmu fuq reliġjon, imma issuperajna r-reliġjon u tħallna fil-Kristjaniżmu veru propju, għax il-Kristjaniżmu hu iktar minn reliġjon. Huwa relazzjoni ta' namur, ta' mħabba. Ktieb fit-Testament l-Antik li jipprofetizza tajjeb ħafna r-relazzjoni bejn Kristu u n-nisrani u l-ktieb tal-għanja tal-għanijiet li hu dialogu bejn maħbub u maħbuba. Huwa ktieb li mal-ewwel daqqatajn m'għandux x'jaqsam bl-ebda mod ma' reliġjon, iżda huwa wieħed mill-kotba l-aktar importanti tal-Bibja. U San Ġwan tas-Salib dottur tal-Knisja fuq is-sodda tal-mewt talab lil-sħabu l-patrijiet biex jaqrawlu dan il-ktieb, din il-poeżija twila ta' mħabba. Għax dan hu l-Kristjaniżmu. Imma ħafna drabi nispiċċaw nirreduċuh għall-moraliżmu li jifni għall-impożizzjonijiet għal x'għandek tagħmel u x'm'għandekx. Meta tidħol il-ġewwa r-relazzjoni tiegħek ma' Kristu, ma jkollok bżonn lil ħadd jgħidlek x'għandek tagħmel u x'm'għandekx. L-imħabba turiki. Għalhekk Santu Istinqal, ħobb u għamel li trid. Ħafna jikkwotawha b'intenzjoni ħażina din il-frażi. Jekk tħobb, se tagħmel it-tajjeb. Min ma jħobbx jagħmel il-ħażin. U meta jagħmel xi ftit tajjeb, dan jagħmlu għax bil-fors, jew għax ordnat, għax huwa l-sir. Dan qed ngħiduh biex nifhmu xi ftit kif il-ħajja ta' nisrani hija kollha kemm hija vvent tħejjija tal-laqgħa mal-maħbub ma' Kristu, għax hu jiġi jiltaqa' magħna biex jisaħħaħ l-imħabba tagħna. Il-qari li se nisimgħu l-ewwel wieħed huwa forsi wieħed mill-iktar familjari magħna fit-Testament l-Antik u huwa ikkwotat fit-Testament il-Ġdid. Għallin sara huwa profezija ta' twelit tal-Messija ta' Kristu. Il-profeta Eżajija iwassal kelma ta' Alla lis-sultan Aħaż. Aħaż ma tantx kellu fidi fil-mulej, anzi kellu fidi ħafna fqira. Kien sikwiet imdawwar minn inkwiet politiku u kriżijiet li waslu għal gwerer li ħarbtulu s-saltna. Eżajija prova kemm il-darba biex jgħinu jikber fil-fidi u jistrieħ fuq il-mulej, imma hu ippreferra jafda fil-makakkerija tal-politika tiegħu. Għamel alleanza ma' potenzi ta' dak iż-żmien li setgħu jgħinuh kontra l-edewa tiegħu imma li spiċċaw faqru lilu s-saltna ta' Ġuda għax ħadd ma jagħti xejn ta' xejn. Fi żmienu nistgħu ngħidu li Ġuda tilfet l-indipendenza tagħha u saret kolonja tal-Baranin. Kien tassew żmien imqalleb u s-sultan f'mument ta' disprament għadda lill-libnu stess minn ġonnar bħala sagrifiċċju lill-allat folots biex jgħinuh. F'din is-silta il-profeta jiċċalinġa lis-sultan biex jitlob xi ħaġa kbira minn Antalla. Aħas jiżgiċċalu bil-ikwa taħlu l-iskrittura nfisa li tajt li ma għannix nittantaw lill-Alla biex juqot ibidlinna l-istoria li wara kollo xie jarrida tijaw. Imma l-profeta jinduna li Ahaz ma kienx jafda fil-mulej. U li s-sultan imur jgħidlu li Alla kien se jagħmel waħda minn tijaw. Ix-xebba se titqal mingħajr l-intervent ta' raġel u tnissel iben li jagħti saltan għal dejjem. Anki jekk Iżrael u s-slaten tijaw ma kienux fidili mal-mulej, il-mulej kien se jżomm il-patt tijaw u jżur il-poplu bl-ikbar grazzja li seta jagħtih lill-ibnu stess. Li Kristu kellu jitwieled minn verġini huwa misteru kbir. Jitfadawl fuq il-konverżjoni ta' kull wieħed minna. Li jienu int nikkonvertu jfisser li jitwieled fina Kristu b'mod misterjużu spiritwali. Meta aħna nemnu tassew il-kerigma l-aħbarijiet tajba tal-Mulej Ġesu, fina jitnissel fetus ċkejken. U dan mhux bis-saħħa tagħna jew b'xi mirti tagħna, imma b'opra tal-Ispirtu Santu bi grazzja. F'Marija tnissel il-Messija mhux bis-saħħa tagħha jew bl-intervent uman skont in-natura, imma b'miraklu. L-istess il-konverżjoni tagħna. In-nisrani jitqal bi Kristu spiritwalment bħalma Marija tqalet bih fiżikament. Għalhekk Marija hija ġbija perfetta tan-nisrani li jasal biex iwellet lil Kristu permezz tal-mod li bih jgħix. Dan hu s-sinjal li Alla jrid jagħti lid-dinja. Id-dinja tara lil Kristu fl-insara u l-qalb pagana tagħha tirtab għal Alla. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lill-aħas u jgħidlu: "Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli tas-smawiet." U aħas wieġeb: "Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej." U l-profeta wieġeb: "Issimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Arawa, ix-xebba issir omm u jkollha iben u issemmih Emmanuel, għax Alla magħna."
Psalm 24 se jistaqsi: min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddis tiegħu? U r-risposta hija tiegħu stess: min għandu jdejh indaf u qalbu safja. Li titla' fuq il-għolja tal-mulej fejn hemm it-tempju tiegħu u tidħol fih l-iktar post qaddis, mhix xi ħaġa li jista' jagħmilha kulħadd. Fit-tempju kien hemm il-post l-aktar qaddis li kien imdawwar portiera ħoxxina u tqila li fiha ħadd ma seta jidħol. Għax kif jista' l-midneb u min minna mhux midneb? Kif jista' l-midneb jidħol fil-preżenza tal-qaddis? Dan hu faċli nifhmuh. U tqil nifhmu l-fatt li ġara li din il-portiera darba waħda iċċartet min-nofs. U s-santwarju, it-tabernaklu l-aktar qaddis infetaħ beraħ għal kulħadd. Meta ġara dan? Fil-waqt li Kristu ma jirrasu fuq is-salib u hekk patta għat-taħsir u d-dnubiet ta' kulħadd. Bit-tiċrid tal-purtiera il-missier rid jorina li l-koll nistgħu nitlu fil-preżenza tiegħu. Għax il-merti ta' ibnu huma kbar biżejjed biex ineħħu d-nubiet li issa ġew maħsula bid-demm qaddis tiegħu. Dan kien il-pjan minn dejjem tal-missier. Ħadd minna l-bnedmin ma jista' jkollu jdejh indaf fuq qalbu safja. Ħadd minna ma jista' jeħles mill-fruwa tad-dinja. Imma min jemmen li Kristu mitalih isir ġust quddiem il-missier, għax bla ma jistħoqlu jitlibbes bil-qdusija ta' Kristu. Nisimgħu is-salm responsorjali.
ħaj jidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-artu kull ma fija, id-dinja u kull ma jiex fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista jitla fuq il-ħolja tal-mulej u min juqot fil-post imqaddis tiegħu? Min għandu idej ħindaf u qalbu safja. Min ma tax ruħu għal-frua. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakobb.
Kull darba li Pawlu jitkellem fuq Kristu fuq l-aħbar li juġab li l-bniedem, u għajsib ruħu jitkellem ukoll fuq il-grazzja li tfisser rigal moti bxejn bla ma hum isħoq. Tantu rigal kbir Kristu li twilet għalina fil-art ta' Betlem u aktar u aktar bata miet u għam il-mewt għalina li ħadd ma jistħoqlu li jirċevih. Imma Kristu jingħata bi grazzja li l-midinbin u dawk li jilqgħuh jinbidlu u jisiru għaddeja talla. Dawnu mal-fqar imxerdin mad-dinja kolla. Din s-silta Pawlu jikteb li l-komunità nisranija li kienet tgħix f'Ruma fil-qalba tal-paganiżmu dakinhar. Dawn kienu n-nies li jxenqu għall-qaddis għax kien qishom ix-xagħri n-nixfa bla ħadd ma jagħtihom l-ilma tal-ħajja. Kienu r-rieħ solitarji bla ħadd ma jagħti kasom. Kienu id-dlam bla ma ħadd imexxihom. Kienu l-ktajjen bla ħadd ma jħollhom. Kienu l-kesħa bla ħadd ma jgħattihom. Kienu l-ġuħ bla ma ħadd ma jitmaħħhom. Kienu d-dmugħ bla ħadd ma jixxuttawhom. Kienu l-uġieħ bla ma ħadd jilmaħħhom. Dawn kienu n-nies li laqgħu lill-Kristu u saru l-aktar nies għonja u ħielsa tad-dinja. Dawn in-nies ma tnislux skont it-nissil tal-ġisem. Mil-ġisem tnislu fil-ajb, fit-taħwit, fl-inkapaċità li jħobbu lill-ieħor kif inhu. Imma ħadu twelli ġdid, mhux mill-bnedmin imma minn Alla. Fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu San Ġwan jgħid dwarhom dawn twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. Għalhekk kull nisrani veru jkun twieled darbtejn, darba mill-ġisem, mill-ġenituri tiegħu, twelid li għadha pietada jwassal għall-mewt, u t-tieni darba fi Kristu permezz tal-Mamudija. U meta ngħidu permezz tal-Mamudija, m'aħniex nirreferu biss għar-rit li jkun sarilna meta konna trabi, imma aktar ma tiżviluppa il-Mamudija fina. Għax il-Mamudija hija proċess i tikber bil-mod il-mod tul ħajjitna kollha jew inkella tmur lura u tmut. Ħafna nies li għamlu wisem għall-ħsara li wettqu kienu m'għamdin. Il-Mamudija tagħhom baqgħet bla frott. Pawlu hawn mhux qiegħed jirreferi għal dik it-tip ta' Mamudija, imma l-Mamudija li minn żerrija saret siġra li tat frott bla sforz. Il-Mamudija hija twelli ġdid għax fija jiġi marra il-bniedem il-qadim tad-dnub u jitwielet il-bniedem il-ġdid li huwa kopja ġbija ta' Kristu. Nisimgħu il-qari ta' San Pawl.
Bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Ġesu Kristu imsejjaħ biex ikun apostlu. Maħtur għall-Evanġelju ta' Alla li hu permezz tal-profeti tiegħu kien wiegħdu sa minn qabel fil-kotba mqazza dwar ibnu. L-skont it-nisil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu sar iben ta' Alla b'kull qawwa bis-saħħa tal-qawmin mill-imwiet. Ġesu Kristu sidna li bih aħna rċevejna grazzja u apostolat biex għal-ġiħta jismu inwaslu għall-ubidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha. Li fostom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. l-leżis kolla taħalla li nsabu fruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim minn Alla missirna u sidna Ġesu Kristu.
Virtu li għajla ninnutaw fil-rakkont ta' twelit ta' Ġesu, imma li għanda impatt qawwi ħafna fin-niżġa ta' dan ir-rakkont hija il-virtu ta' skiet. Is-skiet qaddis li jitwieled mis-sabar li min-naħa tiegħu jitnissel mill-fidi. Min għandu l-fidi għandu l-fiduċja fil-missier, jaf li l-missier iħobbu, jaħsiblu għal-kollox, joħsibu. U fuq kollox, jekk fler f'infinit tiegħu jara li l-bniedem għandu bżonn jgħaddi minn żmien ta' taħbit u kumbattimenti u jħalli li dawn iseħħu. Imma qatt ma jitlaq lill-ibnu il-maħbub għall-mewt? Din hi l-fidi. Din hija l-fiduċja li l-bniedem tal-fidi gawdi minna fil-momenti tal-prova meta n-nirien tal-istorja iduru madwaru. Jekk jitlef il-fidi u jippanikja u għaj jispiċċa maħroq. Kemm il-darba kellna aħna din l-esperjenza aħna li aħna nies ta' fidi żgħira. Imma min jemm li għallu għassid l-istorja tiegħu jistabar. Ekku s-sabar qaddis. U kif jedna, s-sabar jġib is-skiet. Is-skiet qudiem l-istorja. Il-pagan jidaj qudiem l-istorja. Il-reliġjuż jiskandalizza ruħu qudiem l-istorja. Kristu qal ħin il-bniedem li ma jiskandalizzax ruħu biha. Fil-rakkont ta' tnissilu t-twelit ta' Kristu, niltaqgħu mas-skiet ta' Giuseppi u ta' Marija. Giuseppi jirċievi l-aħbar li Marija hija tqila. U ma jitkellimx. Qalbu tinqasam, imma u ma jitkellimx. Ma jakkużax. Fuq kollox, ma jirrapportax. Li kellu jirrapporta lill-awtoritajiet reliġjużi test terribli kien hemm lest tal-Marija. Il-ktieb tan-numri kien minn żmien Mosè jikkundanna lil mara li jkun hemm suspett li inqabdet ila mhux minn żewġa għal prova biex jinstab jekk is-suspett kienx minnu jew le. Kienet tinġieb fil-pubbliku u hemm iġaluha tixrob ilma mor ħafna imħallat bit-trab tal-art. Jekk tkun tassew tqila, dak li l-mamor kien iġala titlef it-qala tagħha u jissir saħta fost il-poplu u tiġi imħaġra. Din ma kienx drawa l-udija biss imma komuni fost il-ġnus tal-vant bilan li tiġi mħarsa l-familja u l-fedeltà. Aktarx li sa żmien Kristu ftit li xejn kienet tiġi attwata din għal-liġi tal-il-mamor għalkemm dwar it-tħaġġir kien għad hemm dibattitu għaddej kif naraw mill-Vanġelu ta' Kristu l-adultera. Dan kollu jagħtina ħjiel ta' kemm serja kienet il-qagħda ta' Marija li kieku Giuseppi kiser is-skiet tiegħu. Marija min-naħa tagħha ma ddefendiex ruha. Baqgħet sikta quddiem l-istorja. Li qajla kienet qiegħda tifhem. Ħaġa waħda fehmet. Alla kien magħha. Mill-bqija ma tabbit bl-ebda responsabilità li tirranġa l-affarijiet jew tiċċarhom. Kienet taf li ħadba kien se jemmina jekk issemmi l-anġlu li derilha. Imma fis-skiet tagħha din il-koppja rat lil Alla jaħdem. Fl-istorbju tad-dinja Alla wkoll jaħdem. Imma kważi ħadd ma jinduna. Dejjem ikollna mistoqsija, dan Alla wettqu tassew jew il-bniedem bil-ħila tiegħu. U nibqgħu b'fidi ċkejkna li ma tikbirx għax ma tarax sinjali. Nisimgħu r-rakkont ta' twelit ta' tnissil ta' Ġesu skont sa' Mattew.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqodu flimkien, ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi, li kien raġel ġust u li marriċ ix-xandara quddim kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara li qataħħa li għamel hekk, derlu Anġlu tal-Mulej fil-ħolmu qallu: Giuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lill-Marja b'martek. Għaliex dak li tnissel fija ġi bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi ikollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex iseħħ li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi, meta qam, għamel kif ordinalu l-Anġlu tal-Mulej u laqa lil-martu għandu.